Төртінші баб. Әйсо Мәсіх жисмани жәһәтте азап оқыбет чәккән икән, сіләму шундак ирады белән өзіңләрне коралландырыңлар. Чөнки Худа йолыда жисмани жәһәтте азап оқыбет чәккән киши гуна кылышын тоқтатышка бел багылган болыды. Буның белән кейинки хаятыңларны yomon havaslarga berilish bilan emas, balki Xudoning irodasiga muvofiq o'tkazasizlar. Burun sizlar Xudoga e'tiqod qilmaydiganlar yaxshi ko'rgan ishlarni qilib, ko'p vaqtinglarni o'tkazyaptinglar. Sizlar buzuqchilik, shahvoniylik, aroqkashlik, aysh ishlat, ochko'zlarcha yeb ichish va yirkinchlik, butparastlik ichida yashab kegen yedinla. Xudoga itiqod qilmaydigan odamlar hozir sizlarning o'zlariga o'xshash shahvoni turmushga berilmaganligingizga ajablanib, sizlarni haqoratlamoqda. Lekin ular bu qilmishlari uchun so'roq qilishga tayyor turgan Xudoga hisob berdi. Kelgusida Xudo butkul insonni mayli tiriklar yoki o'lganlar bo'lsin, so'roq qildi. Shu sababdan Xudoning xushxabari o'lganlargimi? Ular o'lmasdan burun yetkazilgan edi. Natijada xushxabarni qabul qilganlar, garchi jismoniy jihatda boshqa insonlarga o'xshash Xudoning hukmi bilan o'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning ruhi Xudo ato qiladigan mangulik hayot bilan yashaydi. Dunyoning oxirlashadigan kuni yaqinlashmoqda. Shunga sizlar eg'ir besiqlik va sagaklik bilan duo qilinglar. Hammidan muhimi bir-biringlarga samimiy mehr-muhabbat ko'rsatinglar. Chunki mehr-muhabbat nurg'un gunohlarni kechirgizib yetidi. Bir-biringlardan norozi bo'lmay, mehmon do'st o'tinglar. Xudo tarafidan har biringlarga xilma-xil hadiya sifatida ato qilingan qobiliyatlarni yaxshi qo'llanib, bir-biringlarga xizmat qilinglar. Kimga Xudo to'g'risida ta'lim berish qobiliyati ato qilingan bo'lsa, u Xudoning so'zlarini so'zlasin. Kimga boshqalarga xizmat qilish qobiliyati ato qilingan bo'lsa, u Xudoning bergan kuch-qudrati bilan xizmat qilsin. Buning bilan hamma ishda Xudo Iso Masih orqali madhilindi. Borliq shon-sharaf va kuch-qudrat Xudoga abadil abad mansub bo'g'ay. Amin. Qadrli qarindoshlarim, sizlar qattiq sinovlarga duch kelganingizda ajoyib bir ishga yo'l qilib qoldim deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Iso Masihning azob oqibatiga o'rtoq bo'lganingizdan xushol bo'linglar. U shon-sharaf bilan qaytib kelganda sizlarmu shod xuramlikqa cho'misizlar. Iso Masihga e'tiqod qilganlar sababidan haqoratga uchrasanglar ne qadar baxtlisizlar. Chunki Xudoning ulug' ruhi sizlarning qalbinglardan o'rin olgan. Oranglardan birining azob oqibat chekishi hargizmi qotillik, o'g'rilik va yomonliklarni qilish yoki boshqalarning ishiga orlishish sababidan bo'lmasin. Lekin oranglardan biri Iso Masihga egashguchi deb atalganligi sababidan azob oqibat chaksa, u buningdan nomus qilmasin. Aksincha, shu nom bilan atalganligi uchun Xudoni madhilisin. Chunki so'roq vaqti boshlandi. Bu so'roq oldi bilan Xudoning farzandlari, ya'ni itiqodchilarning itiqodini sinashdan boshlanadi. Agar bu biz itiqodchilar uchun qiyin bo'lsa, u holda Xudoning so'ziga quloq solmaganlarning oqibati qandoq bo'la? Dal muqaddas yozuvlarda yozilganidek, agar odil odamlarning qutqizilishi tas bo'lsa, Xudo yo'lda ma'mug'onlar va boshqa gunohkorlarning oqibati qandoq bo'la? Shuning uchun Xudoning irodasi bilan azob oqibat chekkanlar jinini ishonchlik yaratuvchiga omonat qo'yib, yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirsin.